Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Og vi starter i Lukas, vi, siden vi begynte der, Stefan. Det var jo en så fin start, dette her med lignelsen om såkornene. For det, jeg tenker at den preken den skal kaste et blikk på Jesus og bli litt kjent med han, og vi skal ta en titt på tornekronen hans I dag. For det står jo I Lukas 8 og vers 14 om disse såkornene som ble sådd. Eller fra vers 11 da, at lignelsen jo å forstå at såkornene som Guds ord, altså disse såkornene som Stefan nevnte tidligere. Det havna. Noe havna på veien, noe havna blant torner, og så videre, så videre. Og det som falt blant torner, står det I vers 14, de som har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt. Det altså en reell fare for, eller risiko for å miste hva Herren har for oss via bekymring, en av kanskje våre fine strategier og vårt talent som mennesker å bekymre seg. Og det skal vi snakke om, og tittelen for disse neste minuttene, det bare håp. Og det skal du få der. Bare håp er liksom overskriften. Jeg satt og grublet spesielt I går kveld, liksom, skal jeg snakke om bekymring? Hva det for noe, liksom? Det. Så tenkte jeg, så fikk jeg lys over det før I dag, at bare håp, det jo det du har I Kristus. Bare håp. I 1. Korinterbrev, kapittel 13 og vers 13, så står det om de kraftigste kreftene I universet ifølge Guds ord. Det står at de blir stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst av dem kjærligheten. Altså noe av det, ikke noe av det, men de tre elementene som står igjen når alt annet feiler, når alt annet vakler, når alt annet visner, når ingenting annet står igjen, så har vi tro, håp og kjærlighet. Ikke bare din tro og hva du tror på, og jeg tror det blir fint vær I morgen, det din tro, men den troen han gir, han som troens opphavsmann, han har en tro, og den troen og vi hviler på han, og hviler på hvem han sier at han det tro, og det blir stående. Tro, det full visshet om det vi håper, så håp like reelt, og det peker jo framover mot en ukjent farvann som ikke vi kjenner, men allikevel så det sant, og så det et håp. Og jeg tror det noe som på billigsalg I vår tid, så det håp. Vi prøver å få kjøpt håp, vi prøver å få forsikret oss litt håp, vi prøver å flytte til håp, vi prøver å spise håp, vi prøver å tenke håp, og syntetisk håp bare luft, og det jo godtro, og det fint og fjongt, men I Kristus så har vi håp. Bare håp, og derfor så kommer det til å stå der hele tiden. Det bare det du kommer til å se på skjermen. Bare håp. Amen. Så det skal vi snakke om som en introduksjon til det. Så kan vi jo ta et lite blikk. Jeg har fire barn, det nevnte jeg. Eldstemann, forrige uka så var hele familien vår, bortsett fra eldstemann, på hytta ute ved sjøen. Eldstemann var nemlig hos sin fetter et par dager. På Ål. Har noen sett nyheter det siste? Ja da, så han var på Ål, og han hadde det kjempekoselig og kjempemoro. Helt til han hilste på Hans. Vet ikke om det flere som var hilst på Hans den duka her. Men vi fikk jo besøk av Hans. Og Hans, det ble jo noe greier, så de ble rett og slett evakuert sammen med onkel og fetteren sin opp til Øvre Ål, der var de trygge. Men ja, litt av en reise sånn rent følelsesmessig for mor og far, 11-åringen oppe der og I det hele tatt, ikke sant? Opplegg, men så ok, så for innledet da har du scenariet. Pernille sender da, min kone sender melding til han den første kvelden liksom, de har fått kommet seg opp på en hytte, de var kjempeheldige, de skulle egentlig overnatte på det der kulturhuset på kinoen der, men så hadde de noen venner, de fikk bodd på en hytte, takk gode Gud for det, at de fikk en god natt der og sånne ting. Så sendte Pernille melding, går det bra med deg? Og så svarer, og da det jo lett å på en måte lese, bare det jo lett å lese. Så når hun da får svaret, ja, jeg inne, selv om alt håp ute, da vet du at han har det fint. Så han var trygg og god sammen med sin onkel og fetter, og skjønner at ting greit. Han altså inne, når alt håp ute. Og for å snakke om at vi har bare håp, og at du kan ha fred, og at du kan ha glede og forventning til framtida, så jo det, jeg håper det godt å høre. Jeg håper det oppmuntrende. For det sant. Det ekte. Selv i vår tid, hvor det mørke skyer, og ting vakler, og ting dette sammen. Men Gud Gud. Om alle mann var døde, om alle land lå øde. Han med, og det sant. Så vi har bare håp i framtida. Men så jeg absolutt diskvalifisert til å ha denne praten her, vil jeg si. For jeg har et talent, jeg har en hobby, jeg har en uvane og vane. Jeg har en, ja, det en hobby, jeg vil si talent, og det at jeg kan bekymre meg over alt. Til hvilke, når som helst, hvor som helst, over hva som helst. Bekymring, det kan jeg, og det lett. Jeg vet, kanskje du sitter her og tenker at du trenger noe opplæring i bekymring eller noe sånt. Da kan vi snakkes etterpå. Jeg kan alt om bekymring. Det er for meg veldig naturlig. Det faller meg veldig lett. Bekymring. Og for å leve med dette håpet som vi leser om at vi har i Jesu fullbrakte verk på korset for oss, så må jeg legge vekk det talentet. Og det ikke alltid like lett, for jeg så talentfull. Jeg har det virkelig, det en åre jeg har, med å kunne bekymre meg om hva som helst. Og da mener jeg hva som helst og hele livet. Og det så, har du tenkt over det, det så mange anledninger til å bekymre seg. Absolutt, hele tiden. Ikke sant? For ett barn, det en ting, og så to og tre, og så fire, det bare helt utrolig anledning for å drive med denne hobbyen, som heter bekymring. Virkelig fint å ha en hobby, så man ikke kjeder seg. Og i det hele tatt, i livet, så det, merker jeg at bekymring, det noe som går an å bruke mye tid på, og mye krefter, og det en skikkelig terrorist. Det en skikkelig drep på glede, på fred, på tilstedeværelse, på i det hele tatt livet. Det at jeg mister litt fotfeste og føler meg litt liten. Men så ønsker jeg å leve med håp, og jeg ønsker å ha det i hverdagen, som vi pleier å si. Det vil si i livet. Jeg vil erfare det. Jeg vil ha det sånn at jeg eier det. Jeg vil ha håp. Jeg vet ikke om det sånn for deg, men det tror jeg det kanskje at tenk om man bare kunne eie håp. Tenk om bare håp kunne eie meg. Det tror jeg vi har, men jeg skjønner at det kan være vanskelig. Og det fordi at vi kanskje vi deler det samme talentet av vår menneskelighet. At vi ønsker kontroll. Vi ønsker å se i det minste til i morgen, og så har vi bare i dag. Skulle så gjerne kunne hvile i det vi ser og det vi kan, og så langt vi strekker, og så mye vi makter, og så mye vi skjønner, og så det så lett at det som treffer oss når livet møter oss, at det virker større. Og kanskje fordi at det det. Man kan jo noen ganger bli overrumplet av livet, og kriser skjer jo hele tiden, i større og mindre omfang. Og så møter man det, og så det faktisk ting som møter en som større enn en. Og så det fryktelig lett å glemme at han som i meg større enn han som i verden. For det så lett å si at han som i verden større enn meg. Og så kan jeg miste blikket på at han som i meg større enn han som i verden. For det jeg møter jo ekte, liksom. Jeg møter jo liv, og livet møter meg, og der vi, og så skal jeg leve med håp i den uvissheten. Tro på en måte, det har jeg nå, og det på en måte lett å bygge ved å se tilbake i fortiden, og min historie og reise med Jesus. Det har formet mitt liv, og det har formet min tro, og erfaringen man har gjort seg. Det kan også forme min vantro, og mitt strev etter å hvile, kanskje på grunn av skuffelse og så videre. Det er lett, sånn når man ser tilbake for å se tro, og kjærlighet for å jo nå, for han sier at han og han kjærlighet, så det jo noe vi erfarer nå, og som bygger både vår tro og der vi nå. Og vår tro også vår fulle visshet om det vi håper I det ukjente. Og I Jesus så det bare håp. Men utfordringen ligger I å klare å legge vekk vårt menneskelige talent for å bekymre oss. Og så det som om den tornekronen som faktisk Jesus bærte på korset, som var bekymring. Torner, det sto jo om det I Lukas, at torner det som kveler og som dreper, og som vi så lett kan kjenne oss igjen. Noen torner korte, noen torner lange, men de kan, og noen dype. Og det kan være en utrolig vond ting å bære. Men det å kunne få lov å leve med at Jesus bærte min tornekrone, det det vi skal snakke om. Så bekymring, det vårt menneskelige talent. Hvordan kan vi leve uten? Jesus prøver på et eller annet finurlig vis å gi oss en motgift til bekymring, sånn at vi kan leve med bare håp, for det det vi eier. Men jeg synes han gjør en dårlig jobb, for I Matteus kapittel 7, så I vers 25, der det en tekst, det dagens tekst, Matteus kapittel 7, vers 25 og videre, så snakker han om bekymring. Og så innleder han ganske dårlig. Han sier, derfor sier jeg deg, vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Spol litt tilbake. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret. Ok, vær ikke bekymret, vet du hva? Det kjempe upedagogisk. Jesus gjør en generaltabbe her. Han sier at du skal ikke gjøre noe. Det akkurat som at jeg sier, ikke tenk på en elefant. Det helt umulig. Hvordan skal du gjøre det? Fordi at nå tenker vi på en elefant. Hodet vårt klarer jo ikke negativer. Ikke sant? Så hvis han alene, hvis vi stopper her, så har vi en liten utfordring. For da kan jeg få dårlig samvittighet fordi at jeg bekymrer meg I utgangspunktet. Å nei, da en dårlig kristen, og da har jeg ikke nok tillit, og da tror jeg ikke nok, og så dum mer. Og så graver jeg meg enda mer ned, og så blir jeg enda mer bekymret for. Ja, det ikke så greit. Men vi kan jo fortsette da, selv om han ikke så pedagogisk av seg akkurat her. Han sier, vær ikke bekymret for livet deres. Ok, ja, det var jo lett. Hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne, spør han. Se på fuglene I luften. De hverken sår, høster eller samler I hus. Likevel gir deres himmelske far dem mat. Ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin livslengde? Her tror jeg faktisk Jesus avslører at vi bekymrer oss på grunnlag av vår utilstrekkelighet. Rett og slett, jeg prøver med min bekymring å mane fram kontroll og prøve å være litt lengre enn det jeg en alen det fra albuen til dit cirka en halv meter. Litt mindre, men cirka en halv meter en alen. Så det som om bekymring min strategi til å prøve å være mer enn det jeg og ha mer kontroll enn det jeg har, og være litt barskere og litt tøffere og litt smartere enn det jeg egentlig Rotordet for det ordet bekymring her, det faktisk, ordet betyr også bare tanke, eller liksom det som beveger seg oppe her. Men rotordet et ord som heter merimma, som betyr å være distrahert. Ikke det interessant? Så bekymring, når jeg bekymrer meg, så jeg distrahert. Det lett for meg å tenke, og jeg vet ikke om du tenker det sånn, men det lett for meg å tenke at på veldig mange punkter I livet, så det mest ansvarlige jeg gjør, å bekymre meg. Og gi det min bekymring. Og det å investere, jeg bruker opp min nattesøvn på å tenke på dette, så tenker jeg at jeg voksen. Og det tror jeg du tenker også. Fordi at det jo det mest ansvarlige å gjøre, å tenke nøye over saken, som politimester Bastian ville sagt det. Ikke sant? Jesus, vær ikke bekymret. Så den ønskedrømmen om å ha bekymringsfritt liv, det liksom, kan nesten minne om en sånn Timon og Pumba-invitasjon. Hakuna Matata, som betyr ingen bekymringer. Vi bare... Det Timon sier, hvis verden snur ryggen til deg, så snur du ryggen mot verden. ikke sant? Men når du voksen, når du prøver å være moden, så det den der ansvarsbevisstheten som man liksom, hvordan skal man jonglere den hvis jeg ikke skal bekymre meg? Hvordan ser dette ut i praksis? Så det som Jesus sier, du se på fuglene. Har du sett en fugl i dag? Nei, kanskje ikke. Og så sier han ikke bare, ja, se den fuglen. Han sier, studer og legg nøye merke til den lille, vesle fuglen og still deg spørsmålet, døde Jesus for den fuglen? Det skal vi ikke gå inn på. Men det som er poenget er at han døde for deg. Er ikke du da av mye mer verdi enn den? Og han gir den mat. Han sier, se på fuglene for mat, hva du skal livnære deg med. Og så sier han, se på liljene på marken. Hvorfor er dere bekymret for klærne? Og det er jo ikke bare klær, men også din rettferdighet og din, hva som skal dekke deg, hva som skal kle deg, hva som skal skjule din nakenhet. Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De verken arbeider eller spinner. Likevel sier jeg dere at selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken så fint, det som står i dag, og blir kastet i ovnen i morgen, så skal han ikke enda mer kle dere. Dere lite troende. Ja. Vær derfor ikke bekymret, sier han. Igjen. Ja, vi får bare klare å ratte den der dårlige pedagogikken hans. Men han sier faktisk, vær ikke bekymret og si hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss. For alt dette søker folkeslagene etter. Folkeslagene, hvem er det han sikter til der? Jo, han mener jo de som selvfølgelig ikke tilhørte, de som ikke var jøder. For han snakker først til jøder. Guds utvalgte folk, overført betydning til oss i dag, vi som kjenner Jesus. Det er jo det folkeslagene, altså de som ikke kjenner Gud, de som ikke har Gud i livet, de som ikke har håp, de som ikke har bare håp foran seg, det er jo det de tenker på. Du har jo håp. Du har jo han. Vi har jo han. Vi har jo håp. Vi har en himmelsk far i vers 32 som vet at vi trenger alt dette. Så fortsetter han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage, så hinter han igjen til vår enorme utilstrekkelighet. At vi tenker hele livet, og hvordan skal det gå, og så har vi bare en dag av gangen, så vi kan, før vi logger ut, og så er det ny igjen. Ikke sant? Men vi prøver, morgendagen, og vi legger våre planer, og vi tenker, og så, altså, hvem er det i rommet her som har hatt 10 år som planlagt? Hæ? Vi vet liksom ikke hvordan det går. Men her, vi kan stole på at Herren har det i sin hånd, og at vi har bare håp. Vi har bare håp. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg overalt hvor jeg går. Det er fantastisk. Er ikke det nydelig? Helt rått. Det jeg skjønner er at når jeg bekymrer meg og bruker mitt talent, da, det som jeg har øvd mye på, nesten ikke øvd, altså jeg er naturtalent, vil jeg si. Altså, bekymring, det er bare noe jeg ble født med. Utrolig flink, faktisk. Men så forstår jeg at når jeg praktiserer det, så er ikke det, ja, det er jo ikke talent. Og det er ikke en hobby. Det er jo ikke en... Det er jo ikke et tidsfordriv, det er en strategi for å møte livet på egen hånd. Det er at jeg lar meg distrahere og glemme det håp jeg har i han. Og så blir jeg bekymret. Fordi at jeg prøver å strekke til, prøver å være lang. Det ordet, at altså, det sto det, at hvem kan legge så mye som en alen til sin livslengde, det betyr både livsløp, den som kan klare å legge til en halvmeter av livet sitt, men det betyr også kroppshøyde, det ordet. Så liksom at du prøver å være en halvmeter høyere enn det du er for å møte utfordringene. Det som er større enn deg, så prøver man å bekymre seg liksom og bøffe seg opp. Men blir du en halvmeter høyere av det? Blir dagen noe lengre av det? Ja, kanskje eller motsatt. Virkelig. Men der er vi jo talentfulle. Men så er det da vår strategi for å prøve å møte livet som så lett fanger oss, og denne tornekronen som vi lett bærer selv. Fordi at bekymringen er ekte, og hva gjør jeg med det? Ja, men jeg er jo, for min del, jeg er pappa, liksom. om en uke ska toåringen min begynne i ny barnehage. Jeg er jo dum hvis jeg ikke liksom har en tanke om at det, hvordan skal det gå liksom? Jeg har jo omsorg for han. Og så er det lett å liksom, hvordan skal det gå? Og så... Og da er det deilig å besøke litt vers. For eksempel salme 55-23 står det: «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la sin rettferdighet rokkes. Jeg kan få lov å kaste det på han.» Og det er ikke så lett, for det er sånn, alle bekymringer har sånn strikk festet til seg. Har du opplevd det? Man liksom kaster det på Herren, og så wow, kommer det rett tilbake. Nei, du, okay, det er bare jeg. Det er, jeg kan oppleve det litt sånn, da, at det kan være litt vanskelig å kaste. Det er derfor jeg tror det står at det skal kaste, fordi at den strikken må ryke. Du må liksom virkelig, vær så god, tørre å stole på det, men hvordan og hvorfor skal jeg gjøre det? Hvorfor er det en strategi som funker? Jo, det tror jeg faktisk 1. Peters brev 5-7 gir svar på. Og det er et av mine favorittvers i forhold til bekymring, i forhold til mitt, å håndtere mitt fantastiske talent og bekymre meg over absolutt alt. Og når jeg har... Jeg snakket nok om det, men det er liksom, når man er ferdig med å bekymre seg over det faktiske livet, så begynner man over i det hypotetiske livet. Har du vært borte i det? Alt som kan skje, spesielt på fly, og så videre. 1. Peters brev 5-7 står det: «Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere.» Altså, vi skal kaste vår bekymring på han, ikke fordi han er allmektig, ikke fordi han er kongenes konge og har kontroll. Det er jo også et spørsmålstegn å stille seg. Har han kontroll? Er det? Det går jeg å undre meg på. Går det an å si det, at Gud har kontroll? Styrer han alt? Hvordan definerer man kontroll, og så videre? Er det derfor jeg skal kaste det på han? Fordi at han er liksom the boss? Er det derfor? Han er the man? Er det derfor jeg skal kaste det på han? Eller er det... For det er lett å tenke, kan ikke du bare fikse? Ikke sant? Men det er faktisk ikke det det står. Det står ikke kast din bekymring på han, for han skal fikse det. Det står ikke det. Ja, det er så sant. Det står at jeg kan kaste det på han fordi han har omsorg for meg. For dere står det. Så jeg kan kaste det. Altså, motgiften til bekymring er faktisk ikke at han er Gud og enevelden universets hersker og pump og prakt og svær og... sitter på, det er ikke at han kan, eller at han vil til og med, det er at han faktisk bryr seg. Det at jeg kan tørre å stole på at, ja, men Gud bryr seg om den bekymringen jeg har om toåringen min som skal begynne i ny barnehage. Altså, kan jeg tørre å tro på at Gud sitter på tronen sin og følger med mikroskop mot et forstørrelsesglass for å få øye på dette her lille livet her? Og så følger han med også. Wow, kan skjønne det der er litt rart for pappahjertet, at den lille gutten skal begynne i den barnehagen, og så bryr han seg. Hvis det er sant, hvis det er sant, da kjenner jeg at den bekymringen min liksom bare, det er som om den forvitrer, som et troll i sola. Blir til stein og smuldrer opp. Har jeg sett på en film en gang? Jeg tror ikke troll finnes da, men du skjønner greia. Filipperne 4, vers 6-7 skal vi også gå til, før vi nærmer oss en slags avrunding. Vi har bare håp, amen. Filipperne kapittel 4 skal vi se på. Der står det: «Vær ikke bekymret for noe.» Og så er jeg glad for at det ikke bare står det, men det står et alternativ, altså noe vi skal kunne tre inn i og ta tak i. For det å være ikke bekymret går ikke. Det faller oss så naturlig. Så vi får et alternativ. Og det er: «Men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.» Altså med takknemlig hjerte. Vet du hva forskere har funnet ut nå? Sånn ordentlig funnet ut med huet vårt, det er at den delen av huet vårt som bekymrer seg, den muskelen på en måte da, som vi har i huet, det er den samme muskelen du bruker til å kjenne på takknemlighet. Har forskere funnet ut det som har stått her hele tiden, at takknemlighet er motgiften til bekymring. Fordi at de har funnet ut at hvis du er takknemlig, så er det, da kan du ikke være bekymret samtidig. For det er litt som mannfolk, kan bare gjøre en ting. sånn som meg, den muskelen kan bare gjøre en ting av gangen. Det er fantastisk. Og ja, det er fint med forskere og sånt, og spesielt når de bekrefter det vi har sagt i alle tider. Vær ikke bekymret, men la alle deres bønnene komme fram for Gud i påkallelse med takk. Tusen takk. Har du omsorg for meg? Tusen takk. Her er en ekte bekymring. Du bryr deg om den. Vær så god. Ditt ansvar. Ja, dette huset her. Disse regningene her. Vær så god. Jeg vet du bryr deg om meg. Og nydelig. Og takk skal du ha. Og deilig. Han har omsorg for meg. Det skaper i meg et takknemlig hjerte. Og da er det ikke plass til bekymring på et eller annet finurlig vis. Men det er lett å la seg distrahere. Som det rotordet til bekymring er. Det er det det er. Når jeg er bekymret, så er jeg ikke klok. Jeg er distrahert. Jeg ser ikke klart. Det er blitt mørkt. Så se på det som takknemlighet og Guds omsorg som jeg tror på. Er som å skru på lyset. Og bekymringen får lov å svinne hen. Ansvaret kan være der. Utfordringene kan være der. Bekymringene, eller det som bekymringene får en drakt imot, er jo like ekte. Men så er det som om vi får lov, når vi ikke lar oss distrahere, men har vårt blikk, og tør å stole på at det er jo bare håp i han. Så fortsetter det i vers 7. Og da, Torun, kan ikke du bare hjelpe til med tangentene, så går vi inn mot en sånn landing her. For etter dette med takksigelse, så står det i vers 7 av Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hva betyr det? At hans fred skal bevare oss. For 2 dager siden så var jeg fortsatt på hytta og hadde ferie. Og vi skulle kjøre en båttur fra hytta og til et sted som heter Tofte. Da må vi runde sørsida av Hurumhalvøya ut mot, du ser, altså hvis på en klarværsdag så ser du København, liksom. Det er bare hav ut mot Oslofjorden. Du gjør ikke det, vet du, på grunn av, jeg er ikke sånn flat earther, altså, jeg skjønner jo at, ja da. Men du skjønner greia, det er havet rett på. Men når det ikke er noe vind, så er det null stress. Så vi kjører, og det kruser av gårde, 6 stykker ombord, alle har redningsvest, alt er good. Sola skinner, og sånn halvveis dit så spør Pernille, kona mi, du husker å sjekke værmeldingen, ikke sant? Og da har man et halvt sekund til å svare, liksom, bare få de små gråt og tenke hvordan jeg skal svare, fordi at svaret er ja. Jeg har sjekket yr. Om jeg tok ordentlig ansvarlig stilling til det som sto på yr, det er et annet spørsmål. Men jeg hadde sjekket yr, og jeg visste for så vidt at det kom til å blåse opp. Jeg visste egentlig, men jeg tenkte, 5 sekundmeter eller 8 sekundmeter, potato, potato, det går fint. Og det var jo, havet var jo veldig rolig, og små båter man kunne vinke til her og der, og dette er trygt, og så kommer vi, og i det vi på en måte kommer i havn der, så begynner det egentlig å blåse opp ganske bra. Egentlig liksom litt mer enn det som er koselig å sitte ute og spise, og så liksom ser vi at bølgene begynner å liksom slår mot Tofte der. Og da dro jeg fram mitt talent, bekymring. Og begynte å kverne, og kjente jeg svetta litt sånn, litt angstet. Hvordan skal det gå? Da må vi krige mot de bølgene med i en, dette er en 12-fotsbåt med 9,9 hester, som er, den er liksom ikke lagd for, det er faktisk, det er store bølger, altså. Det var liksom, ja, det var store bølger, det var liksom 1 til 3 meters bølger da, som vi da skulle møte ganske, og inne mot land så blir de ganske skarpe. Litt ute så er det litt sånn at du bare liksom seiler sånn, men inne mot land så er det liksom og sånn. Så da med en 2-åring, en 6-åring, en 9-åring, en 11-åring, min kjære kone og meg selv oppi der, så er det litt mye for en 12-foter, altså. Det er litt mye. Så ja, vi tenkte litt. Jeg sendte kona mi med 3 av barna våre på bussen. Så de tok bussen og hadde det helt fint tilbake til hytta. Så tok jeg med eldstemann. Tenkte, nå skal vi få en opplevelse aldri kommer til å glemme. Og det helt sikkert. Det var liksom, det var sånn på nippet at det der var greit. Det var ingen andre båter ute. Jeg hadde ikke batteri på telefonen. Det var bare tull. Eller ordentlig, motoren jobber hardt, for å si det sånn. Og jeg var støl i hele meg etterpå. Men ute på fjorden der, her kommer vi til poenget, så kriger vi mot bølgene. Og sønnen min sitter foran, for det, ja, for å si det sånn, da han sånn med ballast og vekt i båten, så preger jeg båten bak, da, kan du si. Så det at han sitter foran er egentlig litt ålreit. Så han sitter litt alene, men det hjelper litt med balansen. Han vet, det hjelper litt i hvert fall at han sitter der. Jeg er tyngre enn han, for å si sånn, 11-åring, og jeg bærer preg av å være godt gift, på en måte. Og hva det betyr at man, jeg liker godteri da, og potetgull og boller og sånn, og da blir det ballast, ikke sant? Sånn er det med den saken. Vi skulle ikke snakke om vekt nå, men i hvert fall, jeg sitter der, og vi kommer mot noen bølger, og de blir faktisk ganske store, og så er det en bølge som er altså den største bølgen jeg har sett. Den liksom først forsvant litt, så jeg tenkte, det var rolig, men det er jo bare fordi den liksom gikk så dypt bak en bølge jeg ikke så, og vi jobber opp, og så og du vet, jeg vet ikke om du kan se det for deg, men liksom når båten lander et halvt sekund før eldstemann, for han er liksom oppsvevet litt, og så bam! Og så tenkte jeg, hvis det der fortsetter sånn, da må jeg snu eller et eller annet, da kan vi ikke gjøre det her. Dette er ikke bra, liksom. Men så roper jeg fremtall, for det er jo bråk og vind og motor og sånn. Går det bra? Og så svarer han, ja, nesten, sier han. Med litt tåreklump i halsen, og han er litt modig i det øyeblikket. Han møter litt frykten sin der, altså. Litt alene, og vi er litt langt fra land. Det er ikke bare å snu, det er bare kløen det også. Så tenk, hva skal jeg gjøre nå? Men så roper jeg til han, William, jeg er ikke redd, sa jeg til han. Ok, sa han. Og så snudde seg og holdt seg fast i tauet og fortsatte å krige mot bølgene og rei den stormen og holdt på. Og så gikk det, altså vi er her, så det gikk jo bra, for så vidt. Jeg kom inn på land, og så sa jeg, du, hvordan var den bølgen der? Den var ganske heftig. Hva tenkte du da? Da sa han at, nei, jeg var redd, men når du sa at du ikke var redd, da gikk det bra. Når du ikke var redd. Han en liten refleksjon da. Jeg tenkte litt på, sier han det for å være snill, er egentlig redd. Så hjelper det litt allikevel at han sier at han ikke er redd, men jeg håper at det er sant at han faktisk ikke er redd. Og jeg var ikke redd, jeg var veldig skjerpa, det vil jeg si. Det var ikke helt innenfor det der, men det gikk bra. Men jeg var ikke redd for han. Og det han fikk anledning til da, det var å sitte foran i båten med min fred. Da hadde han plutselig min fred. For pappa er ikke redd. Da kan jeg slappe av. Da kan jeg senke skuldra. Fordi at hans fred, som overgår min fred, kan han tenke da, passe litt på meg akkurat nå, og bevare meg. Guds fred, hvor mye mer for deg og meg som tror. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er noe å ta med seg i våre utfordringer, og våre bølger, og våre stormer, og våre slag, og våre nederlag, som vi kjenner, og som vi erfarer, og frykt kan komme, og motstand kan komme, og bekymring kan komme, og alt kan vakle, og alt kan rase. Men husk på, han er ikke redd. Din far er ikke redd. Han er fredsfyrste. Og han er med deg og har omsorg for deg. Og bryr seg om deg der du sitter i din båt. I Jesu navn. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare våre tanker og våre hjerter i Kristus Jesus. Jeg tror vi skal runde av der, så jeg har lyst til å be for deg, du som kjenner at du har talent for bekymring. Hvis du er i rommet, kan jeg få lov til å velsigne deg i Jesu navn. far i himlen. Takker deg for hver enkelt person i dette rommet her. Du ser livene vi lever og stormene vi rir. Utfordringene vi møter, Herre. Du ser hvor lett vi har for å bli grepet av frykt. Du ser hvor lett det er for oss at vår fred og vår evne, vår tilstrekkelighet er så utilstrekkelig. Du kjenner oss, Herre, og du ser oss. Takk at vi kan stole på at du bryr deg om hver enkelt av oss. Takk for at du ikke er redd, Herre. Og du har din hånd over hver enkelt. Takk for at vi kan få lov til å da være. Vi er holdt i din hånd. Du verner oss, Jesus, gjennom våre stormer. Takker deg for hver enkelt person og for de som har konkrete ting de kjenner på. Kan ikke du, hvis du er her nå, bare en hånd på hjertet, hvis du kjenner at nå er det en konkret bølge som slår mot deg, en konkret vind som blåser. I Jesu navn, du ser denne stormen som kan være ubehagelig, som kan være uønsket, som kan være vond, og som kan være et reell og kanskje til og med farlig. Takk, Herre, for at du er kongenes konge og herrenes herre, som bryr seg om hver enkelt, Herre. Takk for at din fred skal få lov til å bevare våre hjerter og tanker, den som overgår vår forstand, at vi får lov til å ta del i din fred, Jesus. Du som har fred, vår freds fyrste. Takk for at det gir oss håp. Takk for at vi kan se på fremtiden og tenke, jeg har bare håp. Det er bare håp. Det er bare håp fordi at du sier at håp blir stående. Min tro vakler ikke, og din kjærlighet er konstant til hver enkelt av oss. Takk vi deg, Jesus, for at du bevarer oss med din fred gjennom alt. Jesu mektige navn.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.